Þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegu forseti. Breytingarnar sem gerðar hafa verið á þessu máli eru nú margar hverjar heldur til bóta því að eins og háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson nefndi þá kannaðist nú ekki einu sinni, vildi ekki einu sinni meirihlutinn kannast við króan þegar farið var að skoða málið. Það að falla frá kolefnisskattinum er að sjálfsögðu mjög jákvætt og var í rauninni algjörlega nauðsynlegt og allar þær breytingar sem að eru í þá átt að draga úr hækkunum á sköttum og gjöldum eru að sjálfsögðu jákvæðar af þeim ástæðum sem að ég lýsti hér áðan. En það þarf svo sannlega meira til ef að þetta frumvarp á ekki að reynast stór skaðlegt og því vonast ég til þess að á milli annarar og þriðju umræðu verði ráðist í umfangsmiklar breytingar og stjórnarliðar hlusti á ekki aðeins fulltrúa stjórnarandstöðunar heldur líka þau álit sem að berast utan úr bæ, þær viðvaranir sem að ríkisstjórninni berast meðal annars frá aðilum vinnumarkaðarins þær, um þær hættur sem að í þessu felast og ráðist í frekari lagfæringar.